Ona, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Biz Madinada, endi birinchigacha Madinada bo'lamiz, xudo xolosa. Birinchidan birinchi kuni ketamiz Makkaga inshaalloh. Hozir Madinani aylantirishyapti. Hozir mana Ro'zadan keldim, hozir Ro'zadan keldim. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ravzalarga kirib chiqdik. Hozir videolarni tashlayman. Shu bilan birga yana 2 kun bo'lamiz, xudo xolasa. Keyin Makkaga inshaalloh yo'l olamiz, xudo xolasa. Endi ona, siz katta hajga borgansiz-da, bu umra bu. Siz juda bir asosiy ishga borgansiz. Siz hajga borgansiz-da. Albatta farq qiladi, sizlarniki umuman boshqacha o'tganda. Ona umri qisqartirilgan, ko'p narsalar qisqartirilgan, osonlashtirilgan holatda variantda o'tadi. Shu endi xudo xohlasa Makkaga borgandan keyin uyoqda ham internetlar yaxshi bo'lsa uyoqdan ham chiqib turaman. Hozir mana ravzadan bir ikkita olgan narsalarimni tashlayman. Shunday payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yonlarida Abu Bakr Umar roziyallohu anhuni shunday yotgan joylaridan o'tib ketdim. Yon boshidan o'tib ketdim va uncha muncha odamni qo'ymaydi. Men negrlar bilan o'tib ketdimda. Shu malay boyagi Tunis Punisdan kelganlar uncha tegilmas ekanda. Ular tushunmas ekan umuman. Men ham aytdi orqasidan shu oldim, biznikilar yoqdan biznikilar voy haydab yotibdi, bularga indamayapti. Bularni ham qo'shilib oldim, rosa o'tirdim. Shomni ham shu ravzani ichida o'qidik. Undan keyin ham hech kim haydagan yo'q, turdigan yo'q. Rosa o'tirib, videolarga olib, duolar qilib, namozlar o'qib chiqdim. Tashlayman hozir.